Kazuo Ishiguro, uriașul îngropat. Povestit de Dorin Enache.
Capitolul 1. Dacă ai fi vrut să găsești un drum șerpuit sau o pajiște liniștită, de felul celor ce aveau să aducă mai târziu faima Angliei, ai fi căutat mult și bine. În locul lor erau kilometri întregi de pământ părăsit și necultivat. Aici și colo, cărări aspre, tăiate cu greu peste dealuri abrupte și mlaștini mohorâte. La vremea aceea, majoritatea drumurilor lăsate de romani erau deja distruse sau năpădite de vegetație, adesea complet luate în stăpânire de natura sălbatică. Râurile și mlaștinile erau acoperite de cețuri înghețate, ce le conveneau de minune uriașilor, care pe atunci încă mai trăiau în zonă. Se prea poate ca oamenii care locuiau în apropiere nu pot să nu te întrebi ce disperare crâncenă i-a putut face să se așeze în asemenea locuri mohorâte, să se fi temut de aceste creaturi, a căror răsuflare ignită se auzea mult înainte să li se ivească din ceață siluetele diforme. Dar asemenea ființe nu erau motiv de uimire.
Pe atunci, oamenii le priveau probabil ca pe niște întâmplări ale firii, iar pe atunci existau mult mai multe pricini de îngrijorare. Cum să obții hrana din pământul aspru, cum să nu rămâi fără lemne de foc, cum să oprești boala care îți putea ucide 10 porci într-o zi și acoperea obrajii copiilor cu o spuzeală verzuie.
În orice caz, căpcăunii nu erau atât de răi. Dacă nu-i provocai, trebuia să accepți că din când în când, poate în urma vreunei gâlcevne deslușite cu fârtații lui, unul dintre ei năvălea orbit de furie în sat și, în ciuda strigătelor și a armelor care îi se futureau prin față, se năpustea ca turbat, rănind pe toți cei prea lenți care nu apucau să se ferească din calea lui. Orică, din când în când, un căpcăun ducea cu el în cețurile din care venise câte un copil. Oamenii de pe vremea aceea erau nevoiți să adopte o atitudine ceva mai filozofică în legătură cu astfel de nenorociri. Într-o asemenea zonă, aflată la marginea unei bălți uriașe, la umbra unor dealuri abrupte, trăia o pereche în vârstă, Axel și Beatrice. Poate că acestea nu erau numele lor exacte sau complete, dar pentru ușurința relatării am să continui să-i numesc așa. Aș putea spune că acest cuplu ducea o viață izolată, însă pe vremea aceea, puțini erau izolați în sensul pe care îl dăm noi astăzi cuvântului. Pentru a-și asigura căldura și protecția, setenii locuiau în adăposturi, multe dintre ele săpate adânc în coasta dealului, legate unele de altele prin pasaje subterane și coridoare acoperite. Perechea noastră în vârstă locuia într-un astfel de labirint extins. Clădirea ar fi mult spus. Cu vreo 60 de săteni. Dacă ieșeai din labirintul lor și mergeai cam 20 de minute în jurul dealului, ajungeai la următoarea așezare și, la prima vedere, aceasta ți s-ar fi părut identică cu prima. Dar pentru locuitorii lor ar fi existat multe diferențe între ele, de care ar fi fost mândri sau cu care s-ar fi rușinat. Nu vreau să las cumva impresia că asta e tot ce s-ar putea spune despre Britania acelor timpuri. Că într-o vreme în care în alte colțuri ale lumii înfloreau civilizații pline de splendoare, noi, cei de aici, abia trecuserăm de epoca fierului. Dacă ai fi putut cutreiera în voie colinele, ai fi putut să descoperi la fel de bine și castele în care ai fi găsit muzică, mâncăruri rafinate, măestrie la întreceri sportive sau mănăstiri ai căror locuitori erau adânciți în învățătură. Însă n-are rost să ne ascundem după deget. Chiar și pe un cal puternic, pe vreme bună, ai fi putut goni zile întregi fără să zărești vreun castel sau vreo mănăstire ițindu-se din mijlocul vegetației. Ai fi dat în general peste comunități, precum cea pe care tocmai am descris-o și, în afara cazului în care aveai cu tine daruri de mâncare sau veșminte, sau erai înarmat până în dinți, nu puteai fi sigur că vei fi binevenit. Regret că sunt nevoit să prezint o asemenea imagine a țării noastre de pe vremea aceea.